De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Moi bo día. Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Estamos a venres. É San Venres hoxe. Estamos a venres e estamos ademais a 14 de febreiro. Saben que significa? Que xa o día dos namorados. Así que, en fin, que nesteades namorados ou namoradas, pois, que eso, que, en fin, que cumplades, que corresponde, o que corresponde con este día, co día dos namorados, un día ambivarado, así, bueno, xa saben, de corazonciños vermellos estas cousas. Nada, que estamos eso, no día dos namorados, estamos a 14 de febreiro, e comenzamos aquí esta outra mirada. Xa ven que dulces estamos, que, The sweet love story that is older than the sea. En fin, namorados perdidos que estamos aquí. Namorados perdidos. Aquí comenzamos, 14 de abril, día dos namorados. Comenzamos esta outra mirada en Radio Leiros. Precisamente de amor, non lles vou falar. Podía escoller algunha columna hoxe que falara do día dos namorados, pero no, funme por outros derroteiros. Ando mirando por aí, en fin, na prensa. Algúnha hai, do día dos namorados, non crea. Pero bueno, non sei se xa pola idade non está moito para algunhas cursiladas, eu que sei. Bueno, vamos con outra cousa. Quería, hoxe traes a Pascual Serrano, que hoxe escribe en el diario unha columna que probablemente seña polémica, e que titula "Prohibir a opinión e permitir a mentira". Esa é o título da columna de Serrano, de Pascual Serrano, en el diario.es. Digo que pode ser, cando menos polémica, esta columna de Pascual Serrano, porque, bueno, fala ou cuestiona que se castigue penalmente a apoloxía do franquismo. Di que está resultando moi comentada a intención do goberno de incluir a apoloxía do franquismo como un delito no Código Penal. En democracia non se homenaxea nin a dictadores nin a tiranos, dixo Adriana Lastra nun desayuno informativo organizado pola Nova Economía, por Nova Economía Forum, o pasado día 10 de febreiro. Non é a primeira vez que a esquerda plantexa crear un delito, remata saindo trasquilada. Na última reforma do Código Penal incorporouse o delito de odio, que desenvolve o artigo 510. En el establecese que se castigará con penas de 1 a 4 anos de prisión a quenes públicamente fomenten, promovan ou inciten directa ou indirectamente o odio, hostilidade ou a discriminación ou a violencia contra dun grupo, unha parte do mesmo, ou contra dunha persona determinada por razón da súa pertenza a aquel, por motivos racistas, antisemitas ou outros referentes á ideoloxía, religión ou creenzas, situación familiar, a pertenenza dos seus membros a unha etnia, raza ou nación, a súa orixe nacional, o seu sexo, a orientación ou identidade sexual, por razóns de xénero, enfermedade ou discapacidade. O delito de odio concibiuse co apoio da esquerda e os movimentos sociales para protexer as minorías discriminadas ou potencialmente víctimas de agresións, colectivos LGTB, inmigrantes, grupos étnicos. Pois ben, o delito de odio foi unha das acusacións plantexadas na demanda, por exemplo, contra a revista El Jueves por unha noticia humorística na súa páxina web baixo o título "A continua presenza de antidisturbios acaba coas reservas de cocaína en Cataluña". Tamén foi o delito de odio o que plantexou a Fiscalía contra dos independentistas que se manifestaron fronte aos hoteles cataláns donde se aloxaban Policía Nacional e Garda Civil. O Ministerio do Interior creou un gabinete xurídico para tramitar como delitos de odio as denuncias destes axentes. Este tipo de delitos é tamén a acusación do fiscal contra 8 profesores do Instituto de Cataluña por comentarios en 3 centros educativos sobre as cargas policiais no referéndum do 1 de outubro. E tamén se utilizou no caso das agresións a membros da Garda Civil en Alsasua. E contra do actor Willy Toledo por parte da Asociación Abogados Cristianos, ademais do delito contra dos sentimentos religiosos en este último caso. Se todo isto sucedeu co delito de odio, podemos imaginar o que pode suceder abrindo a caixa de Pandora da apoloxía do franquismo. A primeira contradición, como recordou Antonio Maestre, é que suporía xulgar a alguén por defender un réxime que legalmente non cometeu ningún delito e por crimes que non foron xulgados. A maior apoloxía do franquismo é que o Estado lle pague un plus na pensión mensual a un policía por ter torturado durante a dictadura. A segunda é que aínda se consideran vixentes as sentenzas penales dos tribunales franquistas e as consideracións de terroristas ou bandoleiros para os que combatiron ese réxime dictatorial. A terceira é que se podría sentar o precedente para considerar delitos outros rexímenes repudiables para uns ou para outros. Parece lógico que si é un delito facer apoloxía do franquismo, tamén debería selo do réxime de Primo de Rivera, ou do nazismo, ou do fascismo italiano, ou da dictadura argentina ou chilena, ou do sistema feudal do medievo. O que é indiscutible é que tanto o delito de promover o odio como o de apoloxía do franquismo rozan os delitos de opinión e, polo tanto, poden ter unha moi perigosa interpretación. Na miña opinión, estas tipificacións son paus de cego diante da falta de valor para penalizar a mentira sobre os feitos históricos ou actuais. O problema non é odiar ou que alguén diga que lle gusta o réxime franquista. O problema é que cando se minte, e non en privado, senón en programas de televisión e por parte de cargos políticos en actos públicos, negando os crímenes do franquismo e imputando delitos a inocentes. Cando Ortega Smith dixo que as 13 rosas o que facían era torturar, violar e asesinar vilmente, foi denunciado por un delito de odio, pero non se lle podía denunciar por mentir, que debería ser o verdadeiro delito. Ortega Smith debería ser libre para odiar as 13 rosas, como nós para odiar a Ortega Smith, pero un sistema democrático que queira ter ciudadanos preparados para tomar decisións debe impedir que estes señan engañados. O problema non é que algunhas persoas se declaren partidarias da dictadura franquista. O problema foi cando se pasearon polas nosas televisións uns personaxes dicindo que Franco creou a Seguridade Social, as vacacións pagadas, as magistraturas de traballo, que nos librou da Segunda Guerra Mundial, que pagaba un salario aos presos do Valle dos Caídos e nas súas cárceres non se torturaba nin había presos políticos. Ou que a esquerda iniciou a guerra co seu pucheirazo electoral, a súa violencia e a amenaza comunista. Todo isto, mentiras impunes que, aínda que foran contestadas por prestixiosos historiadores, para moitas audiencias eran solo dúas versións contrapostas. Son dos que pensan que alguén pode decir públicamente que é partidario de que os ciudadanos de raza negra ou as mulleres non deberían votar, pero que debemos castigalos si di que esos ciudadanos ou as mulleres teñen menos capacidade mental. Se actuamos contra o primeiro escenario e deixamos impune o segundo, poderá seguir engañando coa súa mentira e, por enriba, presentarse perseguido polas súas ideas.
Eso mismo fue lo que yo le pregunté, pa que la pistola...
Bueno, pois interesante reflexión que fai hoxe en el diario.es Pascual Serrano: prohibir a opinión, permitir a mentira.
Eso mismo fue lo que yo le pregunté.
Pois así comezamos esta outra mirada de hoxe, do venres 14 de febreiro, deste Día dos Namorados. Na segunda parte do programa non falaremos de amor tampouco hoxe. Non somos moi partidarios. Bueno, en fin, deixamos así a cousa. Falaremos de carnaval. na segunda parte da, do concurso de disfraces do Concello de Oleiros, das novidades, da, en fin, de en fin, poñeremos o día un pouco máis sobre o que vai ser o concurso de disfraces deste ano, no que hai algunhas novidades. Temos gravada unha pequena entrevista coa concelleira de Servicios Sociais, Belén Taboada, e tamén con coa traballadora deste departamento, con Élida Rodríguez. Con elas falamos na segunda parte de Carnaval, da, do concurso de disfraces do Antroido de Oleiros. E agora, como sempre, saúdos a toda a nosa audiencia, a todos e a todas un saúdo moi cordial dende aquí. Gracias, como sempre, por escoitarnos, por estardes aí, por sintonizar esta que é a vosa casa. En este Día dos Namorados, saúdo tamén a Paris Ares, que, como sempre, xa saben, ocúpase dos controis técnicos da radio e, ademais, comparte os micrófonos de Radio Oleiros. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día, Xosé, vaya
non
é, día.
Non é preciso que che diga hoxe quen está de santo, non?
San Valentín,
¿no? Hombre, Valentín.
San Valentín. Pues,
Valentín home, está de santo hoxe, sí, señor.
Por favor, o día dos por namorados, o sea, o día de San Valentín.
Sí.
Xa sei que ti non eres moito de amor, pero hoxe imos rebosar amor nesta sección.
De amor, sí, pero... Bueno, en fin, non son ala moi...
Nah, ti non es, ti non es, eche vexo. No, ti es do da choiva, do, do gris, estas cousas, ve de no, falas dos delitos de odio, no día dos namorados,
exacto,
en fin.
Sí,
moi oportuno todo, sí, moi oportuno.
Eu non, non son, digamos, que moi partidario do, da cuestión comercial esta. Do...
Non, xa vexo, ni da comercial ni da outra, xa, xa te vexo eu. Pero non se preocupen, que nesta sección hoxe imos rebosar amor por
amaros
todos.
Amaros los unos a los otros.
Xa verás,
ala, sin
xa verás.
Problemas.
Ay, vale,
vale.
No, pensé que decías sobre... No, unos os outros. Vale,
sí,
vale.
Sí,
bien,
sí.
Bien, vale, vale.
Bueno,
vale.
Veña, San Valentín, pero además de ser San Valentín... Valentín.
Bueno, o día, además de ser San Valentín...
Hay amor a raudales.
O Día Mundial das Cardiopatías Conxénitas, ¿eh?
Bueno,
hoxe vai todo do cuore.
Sí.
Y bueno, y vai haber amor, ¡puf!, non vexas. Hoxe nos imos o que aconteceu un día como hoxe, 14 de febreiro, ímonos a remontar o 1349, porque digamos que nos anéis de historia é a primeira o primeiro apunte que temos sobre San Valentín, non? Porque, por exemplo, na cidade de Estrasburgo, en Alsacia, uns 2000 xudeos foron queimados vivos pola poboación, o que lle chamaron a masacre de San Valentín. Foi sí, sí. A primeira e tal. Unos os queimaron vivos e o resto, pois, os roubaron todos os bens e os botaron fora da cidade. Comezamos, como podes observar, con moito amor. Seguimos
si se
con máis amor. Tamén un 14 de febreiro, no 1502, aquí en España, os reis católicos ordeaban a expulsión dos musulmáns que non queiran converterse ao catolicismo de Roma.
Pois sí que hai amor, sí.
Vamos a seguir, máis amor. Un día como hoxe tamén, no 1530, en Michoacán, en México, o conquistador español Nuño de Guzmán queimaba vivo o rei Calzoncín. Ou seja, máis amor. Pero non queda aquí a cousa. Non somente de aquí, eh. En Inglaterra tamén teño moito amor. Mira, no 1556, un 14 de febreiro, día como hoxe, en Inglaterra, o arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, foi declarado herexe e despois foi queimado vivo, por non perder o costume. Tamén un día como hoxe, no 1779, o grande navegante James Cook, que todos os o coñecerán, non, polas súas aventuras no Pacífico e demais, pois James Cook foi asasinado precisamente un día como hoxe, un 14 de febreiro, foi polos nativos hawaianos cerca de Kealakekua, en a illa de Hawái. E o que pasa é que os hawaianos daquelas datas pois pouco sabían de San Valentín, non? O mellor era iso. Pero coincidiu tamén, fin a ti. Tamén un día como hoxe, no 1876, en Estados Unidos, Elisha Gray e Alexander Graham Bell patentaban o teléfono, casi xa unísono. O que pasa que este invento xa fora inventado por Antonio Meucci, non? Un poquinho antes. Xa comentamos que non tiña cartos, fixe unha prepatente e chegou Graham Bell, que era un lince, o tipo.
A sorte do tiña máis posibles.
Claro, tiña máis posibles claro. E quedouse co invento. Pero que máis? Tiña xentes en varias agencias de patentes e sabía tamén o de Elisha Gray. Que, por certo, este home Elisha Gray tiña moita máis valía como científico inventor que Graham Bell, eh? Despois foi, pois mira, por a parte do teléfono, foi o primeiro que inventou un sintetizador musical, o pioneiro do sintetizador, a parte de moitas máis cousas. Pero o que leva fama, meu rei. Máis importante o marketing que a valía. Tamén, un día como hoxe, no 1879, 14 de febreiro, día de moito amor, pois estouraba a Guerra do Pacífico, cando tropas chilenas desembarcaban en Antofagasta, cidade boliviana. Tamén un día como hoxe, no 1924, en Berlín, estreábase a película Os Nibelungos, de Fritz Lang. E un día como hoxe, no 1929, en Chicago, moitos saberán que o gánster moi coñecido Al Capone levou a cabo a matanza de San Valentín contra unha banda rival. Vamos, non deixou títere con cabeza, non? E tamén, e non sei por qué, pois o 14 de febreiro, día de tanto amor, pois é día tamén de masacres, non? De San Valentín, pero
no, por eso digo,
isto é histórico,
es, escollela
isto histórico,
como día do amor, pois...
Eu que lle queres, eu non me invento nada. Xa. Tamén, un día como hoxe, no 1989, e isto é Vox Populi, moitos o saberán, en Irán, Ruhollah Khomeini facía un chamamento aos musulmáns de todo o mundo para asasinar o escritor anglo-indio Salman Rushdie, por entender que a súa obra, Os Versos Satánicos, ofendían o islamismo. Un chamamento, xa digo, os musulmáns de todo o mundo, para asesinar. O sea, seguimos con todo esto do amor. Tamén un día como hoxe, no 1996, aquí na Facultade de Dereito da Universidade Autónoma de Madrid, lembrarán vostedes que a banda terrorista ETA asasinaba no seu despacho o xurista, historiador, profesor e escritor Francisco Tomás e Valiente. Isto tamén é Vox Populi, de todos coñecido. Un día como hoxe tamén, no 2003, falecía o Bella Dolly, que foi o primeiro animal clonado. E un día como hoxe, no hai nada, hai dous anos, no 2018, foi moi famoso o tiroteo do Parkland, nun colexio de Florida, no que Nicolás Cruz mataba a 17 persoas e fería outras 15. Xa ves, amor por todos lados. Tamén un día como hoxe nacía o grande sindicalista estadounidense, un home, vamos, tanto máis coñecido, por exemplo, que John Fitzgerald, Jimmy Hoffa. Ti sabes quen era Jimmy Hoffa?
Jimmy Hoffa.
Este era o absoluto xefazo dos sindicatos dos transportes.
Ah.
O sea, este home decía que movía América inteira, ¿no?
Os sindicatos de transportes tiñan moitísimo poder, sí.
Pero un poder tremendo. Este, xa digo, este home, naquelas datas, aí polos 60, 50 e demais, este home era máis coñecido que Kennedy, o sea, bueno, pois no País das Liberdades, etcétera, etcétera, pois teñen tamén os seus desaparecidos, e este home é un deles, quizáis o máis famoso, porque este home desapareceu no 1975, non se volveu a saber nada máis del. Unha desaparición absolutamente misteriosa, e bueno, era un home que en fin, tiña aí unha trama un tanto escura, e bueno, que desapareceu, xa digo, un dos desaparecidos máis famosos que hai en Norteamérica, onde, xa digo, tamén hai desaparecidos. Si veron a película O Irlandés, xa se darán conta máis ou menos como foi a cousa esta de Scorsese. Tamén un día como hoxe está de cumpleanos o cineasta británico Alan Parker. Tamén hoxe cumpleanos Mayra Gómez Kemp. Sabes quen era Mayra Gómez Kemp?
Hombre, non vou saber quen era Mayra Gómez Kemp.
Por favor.
E, bueno, en media España, polo menos, non a xeración máis nova, pero os que temos a unha certa idade, pues, non sabe quen era Mayra Gómez Kemp. Claro que sí.
A presentadora dun dos tres.
Un dos tres, sí, señor.
E tamén, bueno, era cantante. Eu me acordo dun grupo que teñía, ¿sí?, que lle chamaban Acuario. Sí, señor. Bueno, pois cumpre 72 anos Mayra Gómez Kemp. E tamén hoxe está de cumpleanos a cantante e actriz española Naswan Imri. E un día como hoxe tamén houve algunha baixa importante. Nos deixaba no 1989 James Bond. Sí, James Bond. Non o detective este vostedes coñecen, ¿eh? No, o real.
O James Bond de verdad.
O James Bond de verdad, porque este home existiu. Este foi un afamado ornitólogo estadounidense, o cual sabía da súa existencia, porque tiña referente a aves, tiña varias obras publicadas, bueno, en certa zona, e Ian Fleming veu o nome este e se puxo en contacto con ele e dixolle: mira, fulaniño, son Ian Fleming, vou a facer James Bond, que isto vai ser tremendo, te importa que te copie o nome? E este home debe ser moi boa persoa, non? Un tipo así, como se soe dicir, moi enrollado. Non lle importou e dixo: sí, utiliza, non me importa, non teño ninguna obxección. E nada, colleu o nome pas novelas Ian Fleming de James Bond. En realidade, pois James Bond non era espía, non, era ornitólogo. E faleceu un día como hoxe, sabes?
O sea, andaba a busca de paxariños.
Efectivamente. E tamén un día como hoxe falecía no 2004 o grande ciclista italiano Marco Pantani. Polo tanto, xa ves, xosé, que chea de cousas, que morea que feixe de cousas cheas de amor, un día como hoxe, 14 de febreiro, día dos namorados, ¿eh?
Ay, pues sí, sí.
Qué curioso, ¿no? Día dos namorados, que nos anéis de historia, hay masacres de San Valentín, sí, pero vamos, sí, por un tubo, ¿no? Curioso.
Moito amor, moito amor.
Debe ser esa costume do ser humano onde ve unha charca limpa, non ten aí que a fociñala aí chea de barro e todas estas cousas. Se non, non queda gusto.
Imos falar do tempo, anda.
Echa así a cousa.
Imos falar do tempo.
Que vai vir mellor.
Que teño boas novas para a semana que ven, teño moi boas novas.
Moi boas
novas. Para os amantes do sol, sí, señor.
Non sei, porque agora está así un pouco escuro,
eh. Para agora, agora é agora, e despois é despois.
A ver que di Sabina.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
De razón.
Bueno, que te, por certo, vais a recuperando Sabina, non? Parece que está,
¿sí?,
recuperándose nun hospital despois,
sí,
que
se está operado de muito, está, o mi... Es que ay, non temos idade para certas cousas, que lle queres?
Ai,
echa,
non,
sí,
bajan berradas xa non hai.
Echa, sí, es que hai que recoñecelo. Que facía ese home ao borde do precipicio? Vamos a ver, que non temos idade. Que non,
bueno,
temos.
Imos co tempo.
Serrat foi moi listo, eh? Serrat non se arrimou valor. Por favor.
Di Meteo Galicia que teremos hoxe nubes e claros. Canto máis o oeste teremos máis nubes, tamén hai posibilidade de algún orballo na fachada atlántica, eh? Hoxe as temperaturas mínimas sufriron un lixeiro descenso, as máximas van cara arriba, ascenden e o vento soprará de compoñente sur. E non esperamos cambios tampouco para o sábado, predominio de ventos do suroeste, alternancia de nubes e claros, máis nubes no oeste e no sur da Coruña, no norte de Pontevedra. Temperaturas que se manterán sen cambios significativos. Vento forte mañá do sudoeste, forte con intervalos moi fortes entre Fisterra e Estaca de Bares, e nas, tamén en zonas altas. E o domingo tamén o vento vai a ser protagonista. Influencia dunha profunda borrasca situada ao norte das Illas Británicas, que nos deixará vento forte do sur e que mandará unha fronte. Durante a mañá, ceos con alternancia de nubes e claros, falamos da mañá do domingo, aumento das nubes pola tarde e chuvias que comezarán pola franxa atlántica e que pola noite chegarán a toda Galicia. Temperaturas mínimas en lixeiro ascenso, máximas sen cambios e vento forte de compoñente sur, con intervalos moi fortes no litoral e nas zonas altas. Comezaremos a semana que ven aínda o luns cunha certa inestabilidade, situación transitoria cara á influencia anticiclónica, da que gozaremos xa os seguintes días, prácticamente toda unha semana de sol. Agardamos o nubes aínda o lunes aínda alternancia de nubes e claros, posibilidade de chuvascos illados e ocasionais, temperaturas en moderado descenso, evento de compoñente oeste, moderado no litoral con intervalos fortes na costa norte e frouxo no resto. Así que, en fin, cumplida a súa curiosidade, pois, en canto a cuestión meteorolóxica, ímonos agora á actualidade, o repaso das portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso ás portadas dos diarios coruñeses, un repaso que comezamos sempre pola portada do diario La Voz de Galicia, que destaca que o goberno reabre o debate sobre o financiamento da rede viaria e o pago das autovías. Tamén destaca este diario que auditorías detectaron pouca hixiene e contaminación na queixería de Taboada, que foi pechada. Un torneiro en paro crea unha floreciente sociedade de transportes de transporte entre Suiza e Galicia. Chámase Sebastián Rojo, ten 30 anos e reparte as súas bases entre Turis e Carballo, sinala La Voz. Este diario di tamén que a Garda Civil de Tráfico destapa un fraude de gasoil bonificado en camións e que as inundacións costeiras, atención, poderían multiplicarse por 500 en Galicia. Consecuencia do cambio climático.
Sí, 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 eso está claro. O cambio climático, bueno, está aí, desas
pues
cousas.
Imaxes como as que vimos, claro, estos días atrás, de, en fin, de coches,
sí,
arrastrados polo mar e demais,
sí, sí,
pues poderían
máis
repetirse con certa asiduidade.
Sí, sí, si non cambiamos os,
claro,
modelos, vai ir a moito máis.
Moito máis, sí. O Supremo recoñece o dereito dos autónomos empresarios á tarifa plana, tamén sinala este diario. Tamén di que o coronavirus é un virus de 10.000 anos cuya letalidade aínda é incerta. A Real Academia de Medicina de Galicia celebrou unha sesión extraordinaria para abordar esta enfermedade. Así será a gratuidade das garderías a partir do 1 de abril, titula tamén La Voz. Por que será a partir do 1 de abril?
Okay.
A gratuidade das guarderías a partir do 1 de abril. Porque hai en abril...
Que hai o 5 de abril?
Non sei, bueno, pois pues a partir do día 1, son gratis.
Vale.
Gonzalo Caballero reta a Feijóo a un cara a cara, titula tamén La Voz. Gómez Reino aspira á presidencia da Xunta como candidato de Podemos. Polémica entrevista a Abascal en Televisión Española, que volve a vincular inmigración e agresións sexuais. Destaca tamén La Voz que Barreras perde definitivamente os cruceiros de Ávila, que se facerán en Turquía. Exteriores asegura que Guaidó é á vez presidente encargado e líder da oposición. E tamén di estas son as ofertas de emprego en Sanxenxo para a Semana Santa.
Que me quedéis un pouco nubilado, o sea, presidente encargado e líder da oposición.
Sí, mira,
eso dixo, é moi difícil de comprender.
Dixo a ministra de Exteriores hoxe.
O eres presidente ou eres líder da oposición, ¿no?
Bueno, pois pues, esas cosas... son as consecuencias de meterse ás veces en
xardíns.
Claro, en xardíns dos que é difícil de sair,
claro,
é decir,
claro. E que unha cousa ou outra, non sei, falo sobre a miña ignorancia,
claro,
¿no?
É difícil soster
complicado
que alguén presidente dun país sin presentarse a eleccións para tal. E logo despois todo lo demais pois son as consecuencias do que
xa.
E bueno, ese veces cándose
ese era o titular,
claro,
va.
As veces cándose, en fin, que se queren confrontar estas cousas, pois
é que chocan, ¿no? Claro. Así,
pois a ministra acabou dicindo
presidente e líder
presidente
da oposición
encargado, pero tamén é líder da oposición. Cando lle repreguntaron máis veces, xo de Venezuela non tiña máis que decir, pois.
Xa. Seguimos.
Seguimos. Imos agora, cambiamos de periódico. Imos con La Opinión, a ver que pues, destaca este diario.
O xornal La Opinión, na súa edición digital, un día máis importante o Deportivo, non? E con foto titula que o Deportivo xustifica a ampliación de capital pola necesidade de ascender. Hai subtitulares, unha nova era sobre cinco pilares, Estuani desafía a racha, muro contra muro en Riazor. Despois, hai outro titular con foto, a ruta da ONU pola España da pobreza. Xa sabes que, bueno, houve un relator de Nacións Unidas, sí. Philip Alston, que, bueno, que non nos pintou nada ben, non? Que, bueno, que non nos pintou, que fixo, redactou a realidade do que hai, do que veu, sobre todo, moita desigualdade, non? Tamén titula La Opinión, cousas que miran cara ao presente. Tamén titula La Opinión, a creación de empresas cae un 6,3% en Galicia, até a súa menor cifra neste século. Joaquín Sabina estable tras un aciago cumpreanos, porque deu esa casualidade que cando caeu o home pois tamén estaba a celebrar o seu cumpreanos. Celebraba traballando, non, neste caso. Tamén titula La Opinión, unha alacena cargada de lembranzas. Tamén que buscan no litoral de Ribeira e Muros o mariñeiro desaparecido en Ons. Betanzos, o último esceario español de Nucci. José García Buitrón, os accesos non os van a facer nunca e vamos a ter un hospital a medias. Tamén titula La Opinión que a aplicación para pagar o bus co móvil cobra un 1% por recarga con tarxeta de crédito. Tamén que a recollida do lixo realizarase con 37 vehículos novos eléctricos ou de gas natural. Tamén que o consultivo exime o concello, no Concello da Coruña, de pagar por un choque causado por unha bicicoruña. Tamén que o litoral da Coruña e Lugo siguen en alerta laranxa por ondas de até 6 metros. Multa de 5.000 euros arriba polo transporte de Betanzos a Eume. Gómez Reino aspira a presidencia da Xunta como candidato de Podemos. Cambre exixe para a obra da Ártabra até que a Xunta concrete os cambios. Recurso da familia da xoven falecida na Praia das Catedrais. Feijóo, no PP caben até os cargos de Ciudadanos que deron alcaldes o bloque. A demanda de aluguer público sube un 25% en 2 anos por altos prezos do mercado. Os partidos recibirán 21.737 euros por escano obtido e 0,8 por voto. Alternativa dos veciños non irá ás autonómicas ou non darlle o 5% os a sondaxe que fixo. Este é o titular. Tamén que o IPC sube 1,1% en xaneiro polo prezo da electricidade, que a antigua Alcoa plantexase voltar á rúa porque o goberno non entendeu nada. Santiago Abascal, as devolucións pódense dar en quente, templado ou frío, así é o titular. Tamén que la Junta investiga un taller educativo no que se habería simulado unha felación. Tamén que traballo e sindicatos tratan a crise no campo sin as entidades agrarias, que sanitarios do Sergas denuncian sobrecarga nos ambulatorios, que Antártida supera Sevilla con 20 graus de temperatura. Unha barbaridade absoluta que está pasando co clima, eh? Tamén que o coronavirus causa outras 121 mortes en 24 horas en China. Pregúntase l'opinión, o meu seguro de viaxe cubre un contaxio de coronavirus. Tamén, bueno, xa por último, titula l'opinión que Yolanda Díaz non comprende que se cancele o mobile. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues quédanos agora por mirar os titulares da portada digital del Ideal Gallego. Este xornal coruñés destaca que o tráfico nos colexios concentra o problema da doble fila na cidade. Sinala tamén que a nave de Asteleiros Baliña sufre o seu sexto incendio en case un ano e que o plan de accesos para o novo Choac incluye un anelo perimetral, unha rotonda e ampliación de calzadas. Ademais, di el Ideal que Sánchez pedirá a Casado a volta á senda da moderación na reunión que manterán o luns, que a búsqueda do tripulante desaparecido preto de Ons céntrase este venres na costa, que o litoral galego sigue con aviso por ondas de entre 4 e 5 metros de altura. Arrimadas insiste ao PP en formar unha coalición en Galicia porque o fin é sumar esforzos e non eliminar partidos. Feijóo afirma que os galegos prefiren os proxectos consolidados e rexeitan as improvisacións. Tamén sinala el Ideal que as mareas instan á unidade para concurrir aos comicios de abril, que Iglesias promete establecer unha renda mínima para as familias canto antes e que Salvini confía en que a xustiza non o condenará por negar o desembarco de inmigrantes en Italia. En área metropolitana, que betantos entregase a Leo Nucci na clausura do seu 800 aniversario, que Alternativa dos Veciños decide non concurrir ás eleccións á Xunta, que medio millar de persoas asistirán á clausura do ano de Betantos e que os arteixáns revivirán os locos anos 20 ao longo de 4 días de carnaval. Ben, repasadas os titulares dos diarios, tocaría irnos á policía local, pero creo que hoxe non hai nada que contar na poli.
Non, non, acabo de falar con eles e nada, non hai salientable para incidencias en canto as últimas horas de traballo.
Así que pechamos esta primeira parte, escoitamos o boletín e volvemos enseguida, porque falamos de carnaval nuns minutos aquí en Radio Leiros.